Dānijas ģenerāla prokuratūra par Misānas aizturēšanu informēja Latvijas ģenerāla prokuratūra. Ģenerāla prokuratūra informēja, ka nesaskata iespējas Misānas pārņemšanai uz Latvijas republiku. Dānijas ģenerāla prokurors pieņem lēmumu par Misānas izdošanu uz Dienvidāfrikas republiku. Šobrīd lēmums ir izskatīts visās Dānijas tiesu instancēs un pieņemtais lēmums ir galīgs. Latvijas republika ģenerāla prokuratūrai bija iespēja uzsākt Latvijā lietu, bija iespēja izdot šo Eiropas apcietinājumu orderi un bija iespēju šo konkrēto personu nogādāt Latvijai. Tieslietu ministrija, izejot no savas kompetences, ir sagatavojusi starptautiskās tiesiskās palīdzības līgumu, kuru mēs ceram, ka tuvākajā laikā noslēgs ar Dienvidāfrikas republiku un ar šī līguma palīdzību. Mēs ceram, ja tas viss tik tālu nonāks, ka gan šo kriminālu procesu, gan arī pašu Misānas kundzi mēs nākotnē varētu šeit Latvijā viņas lietas skatīt.